Na primeira Galicia de fútbol, Leume 3, Perlío 3. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bo día.
Hola, bos días.
Como foi o partido en Ponte de Leume?
Bueno, a verdade é que foi un partido así bastante tolo, o resultado de todo. Bueno, é un campo de dimensións reducidas, prácticamente cada falta, cada balón en longo é perigo, houve moitos rexeites. No primeiro tempo, bueno, durante todo o partido houve moitísimas faltas, moito xogo trabado. Empezamos, bueno, bastante ben, contendo bastante os ataques do Eume. Chegou o primeiro gol de Xavi nun remate nun córner. Parece que estaba o partido, bueno, pois cara a nós, pero unhas desas desconexións que soemos ter, pois en 5 ou 6 minutos meten os dous goles. O primeiro é facemos unha falta innecesaria no medio do campo, porque está un home de espaldas, facemos esa falta, marcamos moi mal o seu central, que é o que nos remata, é o xogador máis alto, máis forte, que buscaban en todas as accións a balón parado. Non o marcamos ben, cando xa tiñemos falado deso, remata só e nos empatan. E uns minutos despois, unha xogada pola banda dereita, tamén outra entrada dun xogador de segunda línea que non conseguimos tapar, e se nos poñen pois por diante 2-1, remontando ese primeiro gol. Bueno, temos a sorte de no desconto do primeiro tempo mete o gol Dani Varela nun erro defensivo do Eume, e imos o descanso con ese 2-2, que, bueno, ao ser nese minuto de desconto, pois sempre nos dá, bueno, un pouco deses goles que chaman psicolóxicos, porque conseguíamos o empate despois de que eles nos tivesen remontado, e, bueno, dábanos algo de folgos cara ao segundo tempo. Bueno, que foi un poquinho polos mesmos derroteiros, moitísimas interrupcións, moitísimas faltas. Eles crearonos moito perigo nesas faltas, de feito remataron prácticamente todas, con sorte de que non foron para dentro, pero bueno, eso temos que corrixilo, porque como digo, era moi perigoso para nós. Aínda así conseguimos adiantarnos co gol de Isma, un centro moi preciso de Xavi. Temos outra acto seguido de Isma a porta baleira, que incomprensiblemente vaise o balón fora, e bueno, de aí en diante o Eume sigue apretando, xogaban moito pola súa banda dereita. Nunha desas internadas pois chega un centro, rexeita o balón Rafa, volve a haber unha serie de rexeites dentro do área e meten o balón para dentro. Bueno, 3-3, un puntiño que nos levamos. Puido caer tanto do noso lado como do lado do Eume, entón, bueno, pois vamos dalo por bon, bueno, o que sexa seguir sumando, pois encima fora dos Pinares, pois benvido sexa.
Podese concluir que do conxunto do partido que foi moi disputado?
Sí, moi, moitísimo. Como che digo, pois faltas, ocasións a balón parado. Sí, foi dos máis disputados, quizáis do que levamos da temporada, porque non houve un momento de, digamos, de tranquilidade. Todo sucedía moi rápido, dunha área a outra, entón, pois sí, un partido moi moi disputado que puido caer de calqueira lado.
Esa sin lugar ao descanso, mañá martes, Maniños Perlío. Nunca chegaron tan ben posicionados os dous equipos na primeira e na quinta posición da primeira Galicia este derbi, non?
Sí, a verdade é que, bueno, unha semana un pouco estranha, porque non estamos acostumados a xogar durante a semana, e menos, pois eso, cun día soamente de descanso. Bueno, é unha situación moi excepcional, que está plantexada así, o único que podemos facer é, bueno, pues, asumilo, adaptarse e ir a competir mañá. Temos, a plantilla moi xusta, non, eu quería facer bastantes máis rotacións, pero non non podemos por, bueno, por sobre todo por lesións de xogadores, entón vamos a só fixen un cambio na convocatoria. Bueno, pois temos que tirar co que hai. Bueno, sí, a verdade é que quizáis tanto, bueno, o Maniños como a nós, pois pouca xente esperaría que estivésemos aí arriba como estamos. O Maniños, a verdade é que está a facer unha primeira parte da liga increíble, moitísimas victorias, moi poucos partidos perdidos. Non tiveron prácticamente ningún baixón durante a temporada. Nós sí que tivemos un par de semanas máis complicadas, cando tivemos tantas baixas por COVID, ao empezar o ano, que tamén empezamos un poquinho frouxos, pero bueno, conseguimos recuperarnos, levamos unha racha de 4 partidos sen perder, 3 victorias máis un empate. A verdade é que sí, é unha situación que penso que pouquiñas veces se tivo que dar na primeira autonómica. E bueno, un partido que moi importante para os dous, quizáis máis para nós, porque se gañamos metémonos de cheo neses 3 primeiros postos que dan lugar a pelexar polo título e polo ascenso. Eles siguen tendo unha pequena renta, bueno, pois con esa idea vamos ir mañá ao pote. Seguro que vai ser un partido tamén moi moi disputado, esperemos que poida caer do noso lado.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, graciñas a vos, bo día.